ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኡጋንዳዊ ጆሽዋ ቸፕተገይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞናኮ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ን16 ዓመታት ተታሒዙ ዝፀንሐ መዝገብ ክብረ ወሰን ብክልተ ካሊእታት ብምምሕያሽ ተዓዊቱ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ናይ ኩሎም ኣሰልጠንቲ ሃገራውያን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ናይቲ ሃገር ውዕሎም ምሳብ ክዐ ከም ዘይሐድሰሎም ገሊጹ። መርሃዊ ቅዱስን ኣስታናን ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ድዶፊን ክሳተፉ እንከለዉ ጽጋቡ ግርማይን ሚቸልተን ስኮትን ከኣ ኣብ ኢሎምባርድያ ተቐዳዲሞም። ባርሴሎና ድሕሪ ዝሕፍር ስዕረት ኣብ ኢድ ባየር ሙኒክ ክትህደስ መፀዋዕታታት ኣብ ዘንብሉ ዘለዉ እዋን ፍትሕ ምስ መሲ እቲ ዝበለፀ ድዩ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ዝስንትን መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ኡጋንዳዊ ጆሽዋ ቸፕተገይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞናኮም ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ 5,000 ሜትሮ ን16 ዓመታት ተታሒዙ ዝፀንሐ መዝገብ ክብሮ ወሰን ብክልተ ካሊታት ብምምሕያሽ ተዓዊቱ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዶሓ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10,000 ሜትሮ ውድድር ጉያ እግሪ ዝተዓወተ ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ ነቲ ክብሮ ወሰን ከመሓይሽ ክፍትን እየ ክብል ጸኒዑ እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣይሰለጦን። እንተኾነ ግን ኣብዚ ናይ ሞናኮ ውድድር ኣብ ጎኒ ጎኒ መወዳደሪ መንገዲ ዝተተኽሉ ክብሮ ወሰን ዘመልክቱ መብራህትታት እናተሓገዘ ነቲ ውድድር ብ12 ደቂቕን 35 ነጥቢ 36 ካልኢትን ግዜ ክዛዝሞ ኪኢሉ። እቲ ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐ ክብሮ ወሰን ኢትዮጵያዊ ቀነኒሳ በቀለ ዘመዝገቦ ኮይኑ 12 ደቂቕን 37 ነጥቢ 35 ካልኢትን ነይሩ። ጆሽዋ እዚ ሕጂ ኣብ ሞናኮ ዘመዝገቦ ኣንፀባረቃ ዕወት ኣብዚ ዓመት ካልኣዩ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብዛ ከተማዊት ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ 5 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ክብሮ ወሰን ብምምዝጋብ ተዓዊት እዩ። ብካልእ ወገን ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪ ተዓዋቲት ክትከውን እንከላ ኢትዮጵያዊት ለተሰንበት ግደይ ካልአይቲ ምውፃእ ተፈሊጡሎ። መበል 72 ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ክራይቶሪየም ዱዶፊን 2020 ካብ ዝሓለፈ ሰሙን 12 ነሓሰ ጀሚሩ ን5 መዓልታት ክካየድ ድሕሪ ምስናሕ ብዓወት ኣባል ጋንታ ፒኤፍ ፕሮሳይክሊንግ ኮሎምቢያዊ ዳንኤል ፊሊፔ ማርቲነስ ተዛዚሙ። ኣብዚ ቅድድም ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ ካብ ጋንታ ኣስታና ፕሮቲም ተሳቲፉ ነይሩ። መርሃዊ ኣብዚ 2.0 መለክዒ ዘለዎ ቅድድም ዝበለፀ ውፅኢት ዘምፃላ መዓልቲ ራብዓይቲ ኮይና መበል 42 ዝወዳእ ኣላ ነይራ። ኣብተን ቅድሚያ ዝነበራ መዓልታት መበል 123 93 94 ደረጃታት ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ቅድድም መበል 76 ድሕሪ ምእታው ኣብ ምዝዛም ናይቲ ቅድድም ከ መበል 81 ደረጃ ሒዙ ውራይ ይፈፂሙ። ሻምፒዮኑ ዝከላኸል ዝነበረ ኣባል ጋንታ ኢኒዮስ ኢጋን በርናል እቲ ውራይ ክዛዘም ክልተ መድረኻት ክትርፎ እንከሎ ሕቑኡ ስለ ዝተጎደአ ካብ ቅድድም ኣቋሪፁ። ፕሮምሪዝ ሮግሊች እውን ብተመሳሳሊ መጉዳእቲ ኣጋጢምዎ ቅድድሙ ከቋርፅ ተገዲዱ። ብኻልእ ወገን ኣባል ጋንታ ኤንቲቲ ኮንቲነንታል ፕሮሳይክሊንግ ዝኾነ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋፅዮን ኣብ ፖላንድ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ቢትዋ ዋርሳውስካ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ኣብ ቅድድም ምሽክለታ ኢሎምባርድያ ዝተሳተፈ ኣባል ጋንታ ሚቸልተን ስኮት ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ብወገኑ መበል 81 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ናይ ኩሎም ኣሰልጠንቲ ሃገራውያን ጋንታታት ናይቲ ሃገር እዚ ናይ ሕጂ ውዕሎም ድሕሪ ምኽታሙ ከምዘይሐዲሰሎም ገሊጹ። እዚ ውሳነ ዝመጽእ ዘሎ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኩሎም ንጥፈታት ኩዕሶ እግሪ ካብ ፈለማ ወርሒ መጋቢት ጀሚሮም ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ መላእ ዓለምን ድሕሪ ምውንዛፎምን እዩ። ኣሰልጠንቲ ቀንዲ ሃገራውያን ጋንታታትን መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾኑ ብርሃኑ ግዛውን ፍሬው ሃይለ ገብርኤልን ከምኡውን መላእ ኣባላት ምስልጣኖም ቅድሚ ገለ ሰሙናት ውዕላቶም ተዛዚሙ እዩ። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ኣብርሃም መብራህቱን ኣባላት ምስልጣኑን ከ ዝሓለፈ 6 ነሓሰ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ውዕሎም ነይሩ። ብዙሓት ደገፍትን ተዓዘብትን እዚ ውሳነ ፌደሬሽን ኣይሓጎሶምን ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ርግኣትን ምምሕያሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ክረአ ጸኒሕ እዩ። ኣብ ገሊኡ እውን ኣደናቂ ዝኾነ ውፅኢታት ዝተመዝገበሉ ነይሩ። ኣብ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 2021 ኣንጻርታ ከዋኽብቲ ዓለም ዝዓብለልዋ ሃገራዊት ጋንታ ኣይቮሪኮስ ኢትዮጵያ ዓወታ መዝጊባ እያ። እንተኾነ ግን ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኢሳያስ ጅራ ኣብዚ ውሳነ ዝበፃሕና ጉዕዞዞም ኩነታት ብዕምቀት ድሕሪ ምክትታል እዩ ድሕሪ ምባል ናይ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ውዕል መዓልቱ ቅድሚ ምኻሉ ከም ዘይስርዙን ምስተወደአ ግን ከየሐድስዎ ምምራፆምን ገሊጹ። ኣሰልጣኒ ኣብርሃም መብራህቱ ብወገኑ ነቶም ዝደገፉንን ዝነቐፉንን ከመስግኖም ይፈቱ ክብል ምስጋኑ ኣቕሪቡ። እዚ ውሳነ ፌደሬሽን ግን ንብዙሓት ጋዜጠኛታትን ተንተንትን ስፖርት ኢትዮጵያ ኣብ ክልተ ከፋፊልዎም ይርከብ። ገሊኦም ጽቡቕ ውሳኔ ብምባል እቲ ፌደሬሽን ዝግብኦ ገይሩ ክብሉ እንከለዉ ካልኦት ከዓ ተቃዊሞሞ ከም ዘለዉ መርበብ ሓበሬታ ኔሽን ኣብ ገጻት ኣስፊራ። መርበብ ሓበሬታ ዓለም ለኻዊ ማሕበር ጋዜጠኛታት ስፖርት AIPS ብወገኑ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ዘይብላ ሃገር ክብል ንኢትዮጵያ ገሊጽዋ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ደቡብ ወላይታ ዞን ድሕሪ ዝተለዓለ ተቃውሞታት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝኸፈትዎ ተኽሲ ተፃዋታይ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ወላይታ ዲቻ ዝነበረ ኣኽሊሉ ዋና ከምዚ ተቐትለ ብሰፊሑ ኣብ መራኸቢታት ሓፋሽ ከምዚ ተዘርግሐ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና፣ ስፓኛዊት ጋንታ ባርሴሎና ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜን ቻምፕየንስ ሊግ ክለባት ኤውሮጳ ብጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክ 8-2 ምስተሰዕረት ውርደት ጥራይ ዘይኮነ ሕፍረት ይውን ነይሩ። እቲ ውፅኢት ኣብ ግጥማት ርብዒ ፍጻሜ ዝለዓለ ፍልሊ ዘለዎ ውፅኢት ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ሰፊሩኣሎ። ባርሴሎና ብዘይካዚ ውፅኢት እውን ኣብ ዝበዝሑ ዝኸፍኡን ዘሕፍሩን ውፅኢታት ዝተሳተፈት ጋንታ ተባሂላ ኣብ ፍሉይ መዝገብ ሰፊራኣላ። ኣብ 2013 ብባየር ሙኒክ 4 ባዶ ኣብ ፍጻሜ ግጥም 1994 ከዓ ብኤሲ ሚላን ብተመሳሳሊ 4 ባዶ ተሳዒራ። ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት እታ ጋንታ ድኽመታታ እናጎልሐት ክመፅእ እኳ እንተፀንሐ እዚ ውፅኢት ግን ነጥበ መቐይሮ ዝኾኑ ውሳነታት ክውሰዱ ዝድረኽ ኮይኑኣሎ። እቲ ቀዳማይ ዝመፅ ሕቶ መፃ ዓድል ኮኸብ ተፃዋታይ ሊዮነል መሲ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል እዩ። ዋና ኣካያዲ ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ ገዲም ተፃዋታይ ኤሪክ ኣቢዳልን ኣሰልጣኒ ኩዊኬ ሰቲየንን ገለ ካብቶም ድሮ ምኻዶም ዝተረጋገፀ እዩ። መሲ ነታ ጋንታ ንነዊሕ ዓመታት ኣብን ጉድዑ እዩ ተሰኪምዋ ክኸይፀኒሑ። በዚ ዝፀንሐ ኩነታት ግን ሕጉስ ከም ዘይነበረን ከም ዘይኮነን ብዝተፈላለየ መንገድታት ክገልፅ ፀኒሕ እዩ። እቲ ምስ ባርሴሎና ዘለዎ ውዕል ኣብ ዝመፅእ ዓመት እዩ ዝውዳእ። ብዙሓት ጥብጻባት ይሕብርዎ ከም ዘለዉ ግን ካብታ ገዝኡ ኢሉ ዝሓስባን ዝፈትዋን ጋንታ ከይከደ ኣይክተርፍን ይብሉ ኣለዉ። ገሊኦም እውን ኣብዚ ዓመት ክኸይድ ከም ዝኽእል እዮም ዝፅብፅቡ ዘለዉ። ምናልባት መሲ ማለት ባርሴሎና፣ ባርሴሎና ማለት ከዓ መሲ ስለ ዝኾነ ክኸይድ እዩ ክበሃል እንከሎ ንብዙሓት ዘይሕሰብን ዘገርምን ኮይኑ እዩ ዝረኣዮምን ዝስምዖምን። ግን ኣብዚ ዘለናይ እዋን ኮንካ ክትርዮን ከለኻ ባርሴሎና መስርሕ ለውጢ ክትጅምር እንተኮይና ተፀጋዕነታ ኣብ ልዕሊ እዚ ሕጂ ወዲ 33 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ኮኸብ ክትገድፎ ኣለዋ። ብካልእ ወገን መሲ ናብ ካልእ እሞ ኸዓ ኣብ ልዕሊዩ ብዙሕ ፅዕነት ዘይተንብር ጋንታ እንተኸይዱ እተን ተሪፈንኦ ዘለዋ ውሑዳት ናይ መወዳእታ ዓመታት ናይ ኩዕሶ እግሪ ህወቱ ብዝበለፀን ዝለዓለን ክውድኦ ዕድል ክህቦ እዩ ዝብሉ እውን ኣይተሰኣኑን ኣለዉ። ባርሴሎና ንነዊሕ ዓመታት ነታ ብፔፕ ጋርዲዮላ ትእለ ዝነበረትን ሓንቲ ካብተን ፍጹማት ጋንታታት ተባሂላ ትግለፅን ጋንታ ዝነበረት ኣብ ምቕያርን ኣብ ምቕያራን ክትቅፅል ኣብ ምግባራን ብዙሕ ፈተነታት ኣካይዳ እያ። ብፍላይ ነቶም ንመሲ ብኩሉ መዳዩ ዝሕግዝዎን ዘኽልዕዎን ዝነበሩ ተፃዋቲ ዣቪ ሄርናንደስን ኣንድሬስ ኢኔስታን ድሒራ እውን ንነይማር ብዝተፈላለየ ካልኦት ተፃዋቲ ክትከኦም ፈቲና እያ። ክሳብ ሕጂ ግን ፍረ ዝረኸበትሉ ኣይትመስልን። ዝበዝሑ እቶም ናብታ ጋንታ ዝመፁ ንፉዓት ተፃዋቲ እታ ጋንታ እምበረ መጠን ኣብ ልዕሊ መሲ ስለ እትምርኮስ ኣብቲ ስርዓት ሜላ ፀዋውታ ክሰምሩ ኣይከኣሉን። ብዙሓት ከዓ ካብቲ ዝለመድዎን ዘድምዕሉን ቦታታት ወፂኦም ኣብ ዘይጥዕሞምን ዘይምቸኦምን ቦታታት ክፃወቱ ስለ ዝግደዱ ግዳያት ኮይኖምን ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ብዙሓት ከዓ ካብቲ ዝለመድዎን ዘድምዕሉን ቦታታት ወፂኦም ኣብ ዘይጥዕሞምን ዘይምቸኦምን ቦታታት ክፃወቱ ስለ ዝግደዱ ግዳያት ኮይኖም እዮም። ናይዚ ቀረባ ግዜ ኣብነታት ካብ ሊቨርፑል ዝተገዘአ ፊሊፔ ኮቲኞን፣ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝመፀ ኣንቷን ግሪዝማንን እዮም። ኮቲኞ ኣብ ጋንታ ባርሴሎና ቦትኡ ምስ መሲ ዝምችእ ስለ ዘይኮነ ናብ ባየር ሙኒክ ክኸይድ ተገዲድ እዩ። ኣብ ባየር ሙኒክ ኮይኑ ከዓ ኣንጻር እታ ገለ ክፋል ናይቲ ደሞዝ ዝተኸፍሎ ባርሴሎና ተፃዊቱ 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ እዩ። ቅድሚኡ እውን ኣጥቃዕቲ ከም በዓል ዴቪድ ቪያ፣ ኢብራሂሞቪችን ዝኣመሰሉ ሓደ ካብቲ ምኽንያት ካብታ ጋንታ ምውፅኦም ነዚ የቕርብዎ። እቲ ዝገርም ግን ኩሎም እቶም ናብ ባርሴሎና ዝመፁ ወይ ክመፁ ዝደልዩ ተፃወቲ እቲ ቀንዲ ምኽንያት መምፂኦም ናብታ ጋንታ ኢሎም ዝጠቕስዎ ምስ መሲ ክንፃወት ስለንደሊ እዩ ዝብል እዩ። ጋርዲዮላ ነዚ ኣብ መሲ ዘማእከለ ሜላ ፀዋውታ ክጥቀመሉ እንከሎ ኣብ ጎድኑ በዓል ዣቪን ኢኒየስታን ስለ ዝነበሩ ፀገም ኣይነበሮን። ንሶም ምስ ከዱ ግን ንመሲ እቶም ተኸላኸልቲ ኣንጻር ጋንታታት ዝያዳ ቆላሕታ ስለ ዝገብሩሉ ኣብ ቦታ ምጥቃዕ ኣብ ክንዲ ኣትኩሩ ዝፃወት ኩዕሶ ንምርካብን ንምምፃእን ንማእከል ክምለስ ኣገዲዶሞ። እታ ጋንታ ምናልባት መሲ እንተኸይዱ ሓድሽ መንነት ተላቢሳ ዳግማይ ምፍጣር ከድልያ ይኸውን እዩ። እዚ ከዓ ኣብቲ ክትዓትሮ ትኽእል ዓወታት ምናልባት ከደናጉዮን ከፀግምን ይኽእል እዩ። ንመሲ ግን እታ ጋንታ ክሳብ ትልወጥን እትዕረን ምስኣ ክፀንሕ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ኣይክህልዎን እዩ። ብፍላይ ከዓ ምስቲ እናሻዕ ዘነፃፅርዎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብዓወታት ቻምፕንስ ሊግ ማዕረ ክኸውን እንተኮይኑ ናብ ካልእ ጋንታ ብቕልጡፍ ምኻድን ምቕያርን ከድልዮ እዩ። ብዙሓት ተዓዘብትን ተንትንትን መሲ ዋላ እኳ ሓፋር ብምዃኑ ብዙሕ ፍሽኽታ ዘይረኣየሉ እንተኾነ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመታት ስፖርታዊ ህወቱ ግን ተሓጒሱ ክንሪዮ እንተኮይና ብእዋኑ ካብ ባርሴሎና ወፂኡ ናብ ካልእ ተወዳዳሪት ጋንታ ምስ ዝኸይድ እዩ ዝብሉ ኣይተሰኣሉን ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶታት ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዚኦም እዮም ነይሮም። ሶኒ ብካልኦት ትሕሶታት ክሳብ ንራኽብ እምባር ሰላም።